Türkiye Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Suun 2020 yılın 14. mayı hepdenin penşembe günü. Suunki programamızda 27 aprelde akıhara saatte marada ağzından 5 adım öldü. Aşgabatda öysüz itir pisiklerin öldürülmeği devam ediyar. Ve belki maglumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zeli bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştırıyarım. Owanistanın prezidenti Ashraf Ghani 10-cı maydaki gazaplalıklarda azından 40 adamın öldürülmeginden son, yurdun hopsuzluk güçlerine talavanı ve belliki cengçi toparlarına karşı hücuma geçmeyi görkezme verdi. Ghani televizyonda eden çıksında, mundan bir gün önkü ve yurttaki belliki hücumları talavanın ve İslam devleti toparının cengçilerinin cugap kerdigine aitti. Ol owan hopsuzluk güçlerine korunmağın dereğine hücuma geçmeğe, seyle de düşmanlara karşı harbi operasyonları başlatmağa görkezme berendigine aitti. Talavan hücumlara iltisiginin yokluğunu aydıp, Ghani'nin beyanatını cevap hükmünde islendik hücuma doğru tayardığını aytti. 12-nji maýdaky birinji hüjümde yaraglı jeňçiler Kabuldaky çağa dogrulýan keselhana hüjüm edip 16 adamy sol sandy Ýaňy Dünýä iňinden 2 bäbege öldürdiler. Günün ahırında Nangarhar vilayetinde canında neçen hücumçı, polisiyanın komandirinin zinadatı mahali özünü partlattı. Hücumda ağzından 24 adım öldü, başka da 68'si yaralandı. Zinada edilen hücumun cevapkarçılığını İslam devleti ekstremistik toparı öz üstüne aldı. Qazaqstanda hükümeti deşli bolmadyk guramalaryň 20 töweregine wekilçilik edýän 13 aktivist hükümetin koronavirus pandemiýasynyň öňüne almak boýunça çykarylan milliardlarça dollary nähil tarp edendigi barada jikme-jik maglumat bermegini talap etdi. 12-nji maýda kabul edilen ýüzlenmede aktivistler prezident Kasym Jomart Tokaýewiň Qazaqstanda koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak tagallalarynyň çäklerinde 13 milliard dollaryň harsalandygy baradaky geçen hepde eden çykysyna salgylandylar. Qazaqstanda Merkez Aziýa sebiti boýunça koronavirus bilen keselleniň iň köp sany hasaba alındy. Qazaqstanda virusa 5279 adam ýolugdy we ondan 32 adam öldi. Täjikistanda Gorunuk ministerliği ähli harbi berkitmelerde karantin ıglan etdi ve etkerlerin yakinlarının gelmegine vaqtlayın qadağınçılık girizdi. 30-cı aprelde çelini Täjikistanda virus bilen bağlı 2 yağday hem hasaba alınmadı. 11-nji maýdaky maglumatlara görä, Täjik sağlyk resmiýetleri koronavirusy ýuluğun 661 ýagdaýy, sol sanda 21 adam ölümini hasaba alypdyrlar. Täjikistanda köpler häkimetleriň asyl görkezijileriň gerimini peselip görkezýändiklerini bellýärler. Türkmenistan sebitde koronavirus bilen bagly 2 ýagdaýy hem resmi derejede hasaba almadyk, ýeke täk döwlet bolmagyna galýar. Sinçiler yurttaki açıklığın ve medya azatlığının pes yağdayını ünti çekip, Türkmen hakimiyetlerinin bu öne sürmelerine şüpheli arayarlar. Rus prezidenti Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'un ve onun ayalı Tatyana Navka'nın koronavirus bilen keselendigi yüze çıkarıldı ve onlar becergi üçin keselhana yerleştirildi. Howa, men keselledim, men becergi alyarın deyip, Peskov 10-cı mayda Rus medyasına aytti. Peskov koronavirus bilen keselilen yukarı dereceli Rus resmiýetleriniň soňkusydyr. Mundan öň virusa premier-ministri Mikhail Mishustin, medeniýet ministri Olga Lyubimowa ve guruluş ministri Vladimir Yakusow ýolugupdy. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo 13-nji maýda Israele tapyr edip, premier-ministr Benjamin Netanyahu ve Israeliň täze hökümeti bilen meseleleriň giňgerimini, sol sanda Iranyň ýakyn gündogurdaky hereketlerini ve COVID-19 pandemiýasyny maslahat edýär. Gepleşikleriň dowamında Iranyň tebiti durnuksuzlaşdyrmak boýunça alyp barýan çäherleri, Siriýadaky hereketleri we Hizballahynyň Livandaky işleri hem maslahat edilýär diýip Amerikanyň döwlet sekretarynyň ýakyn gündogury boýunça kömekçisi David Schenker geçen hepde maglumat berdi. Schenker Amerikanyň ýanwarda prezident Donald Trump tarapyndan hüdürlenen ýakyn gündogury baradaky paragçylyk planyna laýyklykda hereket etmegini dowam etdirýändigini bellädi. Netanyahu bu planı gowy garşyladi, emma Palestinler muňa çürt ketip garşy çykdylar. Schenker saparyň dowamında Pompeo'nun Palestin resmiýetleri bilen duşugynyň planlaşdyrylmandygyny hem mälim etdi.